Ikastolen elkarteak urrian aurkeztu zuen atzerritar jatorriko ikasleen segregazioari aurre egiteko proposamena eta goizean egin dute horren aurreneko balantzea. Ikastoletara iritsi den atzerriko ikasle kopurua hasi egin delako pozik hitz egin dute ikastolen elkarteko kideek, ordezkariek, aurreko ikasturtearekin alderatuz gero 100% egin duelako gora ikasturtea hasita epez kanpo ikastoletara bideratu duten ikasle kopuruak. Eta errealitate horri behar bezala erantzuteko baliabide gehiago eskatu dizkiote hezkuntza sailari. Koldo Tellitu ikastolen elkarteko presidentea da. Arratsaldeon, Koldo.
Arratsaldeon, bai.
Ikastoletako argazkia aldatzen ari dela azpimarratu duzue gaur goizean Bilbon egin duzuen aurkezpenean. Zertan antzematen da aldaketa hori?
Bueno, ba, biztan da emondako datuetan, ez da, azken finean, pasan urtean eskolatze batzorretik 250 jaso genituen, eta aurten ja dagoeneko 600 baino gehiago jaso ditugu, eta aurreikusten ari garena da, kurtzenetan 900 ikasle berri izango ditugula ikastoletan, beraz, gure egunerokotasunen dokagun argazkia, aldatzen ari da, eta esan dako oso hori asko posten gaitu, azken finean gure proposabenen helburua hori izan, eta ikusten ari garena da gure diskurtzoak, eragindako aldaketa bat egon dela eskolatze batzordaren jarreran eta egunerokotasunan gure ikastoletan, gerta gehiago ikusten dira, eta bueno, ja ikastola batzuetan zifra konkreto batzuk emondoguz, aurten 40, 37, berri etorri dira, beraz, gure helburua hau zan, lehenengo eta behin gure ikastoletara ikasle hauek heltzea, lehen paseuden, baina ja, beste porcentaje edo beste bataz besteko batekin, eta hemendik aurrera gure lana ere izango da gurekin jende hau pozik egotea eta gustora egotea, baina lehenengo pausu hori emonda dago eta pozik gabe.
Eta eskolatze batzordeek orain banaketa orekatuagoa egin dutenean, zer ikastolek hezkuntzan duzuen pisuaren araberakoa izan da jaso duzuen atzerritar jatorrikoa?
Bai, gutxi gora bera pizkat handiagoa, eta horrek ere bere garrantzia du, azken finean lortu behar bat da oreka erreal bat, oreka orokor bat, guk orain arte gutxiago eduki badugu, baina gitxi gora bera, zifra guztiak ikusita, gure pisua bada hezkuntza sisteman 17%-en inguruan, horre eskolatze batzerritik bideratu diren kopuruak, gurera 18-19%-an egongo da. Gero egia esan da, salatu dugun bezala, leku batzuetan asko zera, altuago izan da, eta leku batzuetan oso txikia edo, iaia, zeroaren parean egon da, eta horregatik bereziki salatu dugu Gasteizko egoera, nun gure ikastola bakar horretara bakarrik bi bialdu dira, eta beste ikastetxe batzuetara bereziki publikoetara azaroaren datoekin 400-800.
Eta Araban zergatik gertatu den hori, zein izan liteke horren irakurketa?
Bueno, guk benetan guk egin duguna da galderak bota airera, bakoitzak eduki dezaken interpretazioa, baina egia dena da orain banaketa orekatua egiten ari denean Gasteizko egoera guk uste dugu oso larria dela, esandakoa, ikastoletara iaia bat berarez ez da bialdu, eta aldiz publikara pilo bat. Eta gero publikaren barruan ere, datoa oso esanguratsua da. 4 ikastetxe publikoetara 250 ikasle bideratu dituzte, eta horietako batek irizpidik aldatzen ez bada, ikasturte amaieraka 100 ikasle edo gehiago jasoko ditu. Eta guretzat ulergaitza egiten zaigu, egoera honek. Gainera, nire uste eragile guztiok hor Gasteiz aipatu dugu, eta biztan da behar dugula irtenbide argi bat. Beste lurraldeetan egiten ari dira gauzak nahiko ondo, aldaketa bat egon da, baina Gasteizen arazo hau mantentzen ari da.
Bueno, heldu du iezaiogun hortaz datu baikorrari, eta horri erreparatuta, orain beste errealitate bat sortuko zaizue, ikastoletan baita ere, eta errealitate berri horri erantzuteko, baliabideak ere beharko dira.
Bueno, guk baliabide baino lehen, azpimarratu duguna da, gure erronka dela, ez da? Alde batetik, ikastoletara heldu diren eta heltzen ari diren atzerriko jatorria duten ikaslei, erantzun egoki eman behar dugu, eta bestetik haiek urrengo ikasturtetan ere gure ikastolan geratzea. Horretarako lanketa egiten ari gara, alde batetik harrera eta hizkuntza plana garatzea da, horretan ari gara buru belarri, harrera eguneratutako harrera plan potente bat eta hizkuntzarena, zo hizkuntzan ere badaukagu erronka handi bat, azken finean kopuroen handia izan da, ba, horregi erantzuteko, ba, hor lanketa berezia, eta bigarrena beka sistema propio bat eratzea, bueno, gurekin geratzeko. Eta hortik aurrera, esan duguna, egon daiteke neurri oso gokiak, edo egon daiteke eragileen eta erakundeen borondate edo konpromisoa, baino baliabide ekonomikoa behar dira hezkuntza sistema osoarentzat, horretan oso garbi daukagu herri erronka batela eta guztiok egin behar duguna, dagokiguna, eta horretarako behar dira baliabide ekonomikoak, azken finean kopuruak oso handiak direlako, ja aurten har ikusten dugu orokorrera etorriko direla 6.000 eta esatera ari dira. Bueno, pizkat aurre ikusten ari urrengo kurtzoan askoz ere gehiago izango direla, beraz, egoera horrian behar dira irakasle berezia, behar dira plan berezia, behar da arreta berezia, eta horretarako baliabideak ezinbestekoak dira.
Eta irakaslegoa ere erronka berri horri heltzeko prest dago ikastolen barruan?
Argita garbi, azken finean hau da mugimendu osoa egiten duen planteamendu bat, baina bai, logikoki gure langilei emon behar duguna da erramenta batzuk, eta erramenta horiek, harrera planaren bidetik datoz, ez da, beraiek formazio berezi bat behar dute guzti honi aurre egiteko, horretarako, berre egiten ari gara gure harrera plana, harrera plan integral bat landu nahi dugu, bost ardatz dituena, horrekin batera ere unidad didaktiko bat pizkat inklusibidadea lantzeko egiten ari gara, hizkuntza trataera klabea da, aztertzen ari garen Madrid eta Kataluniako esperientzia batzuk, aulas denlaze diturikoak, eta bai, gure langileak behar dute formakuntza berezi bat, hemen aldaketa sakon bat dator, eta nahi badiogu, gure herrira aztertzen diren ikasle hauei benetan harrera on bat egin eta pizka formazio on bat emon, ezinbestean, gure langileak formatu behar dira, azken zinean, behar espezifiko batzuk dituztelako ikasle hauek.
Ikasleak eta atzean daukaten familiak ere bai ez da?
Hori klabea da. Harrera integrala izan behar da, horretarako gaur ere gai egin dugu nik uste dut honetan udaletxeek izan behar dute paper garrantzitsu bat, guk ere udaletxe batzuekin egon gara pizkat ikusten harrera plan integralak eta horren barruan hezkuntzara begira da ozen elementuak nolakoak diren, bereziki Bermeoko udaletxearekin egon gara, uste dugu esate baterako Bermeoko udaletxeak duen harrera plan integrala oso egokia dela eta hezkuntzara begira emoten duela, eta bai gaur ere dei egin dugu udaletxe guztiei, harrera plana ez duena, indarrean ipintzeko, azken finean ikaslea bakarrik ez datoz familiarekin eta ikastolaren argazkia aldatzen ari bada, logikoko herri askotako argazkia aldatzen ari da eta aldatuko da nabarmen, guk ikusten ari garen zifrak oso zifra potenteak dira, eta herri batzuetan, urrengo urteetan, agian 300, 400 edo 500 pertsona berri, oza, atzerritik etorritako pertsonak egongo dira, eta guzti horiei, harrera batekin behar da, bizkate, helburua lortzeko, ez da?
Eta ikasleekin ere ari zarete lanean, ze atzerrikoak iristen direnean behar bada ikasturtearen erdian, horrek ere sortuko ditu, desorekak behar bada ikasgela bakoitzaren barruan?
Bai, hori, harrera planaren zati potente bat hori da, azken finean, lehenengo eta behin egin behar dena da, gure hori bost ardatz ditu, lehenengo ikaslearen hasierako harrera bat egitea, harrera horretan aurre ebaluazio integral bat, pizka jakiteko, nondik datorren, hezkuntza sisteman egon da, eta guzti hori, eta gero kokapena eta hizkuntza trataera sekulako garrantzia du, ez da, jakin behar dugu, gelan eta guzti horretan nola kokatzen da, lanketa berezi bat egin behar da beste ikasleentzat, eta esan dako harrera duin bat egiteko, behar da denbora, behar da jendea, eta behar da lana, eta guzti hori, ordutegi arruntetik dagoelez, behar dira baliabide gehiago, langilei formatzeko eta honekin, beraiek erantzuteko, ez da?
Hola, denboran aurre ikuspen bat jarri duzue, noizko egoliteken plan integral hori borobilduta?
Gure asmoa da, ja, diot, eta askotan, erakundetan esaten dugunean, ja, badakigu zer da, baina bai, kurtzo honetan egin dagoen behar da, egia da nola ikastoletatik, lehen aipatu duan, ikastola batzuk ja, kurtzo honetan berrogei atzerritik edatorzen ikaslea hori jasota daukate, eta erantzun bat behar dut, eta horretarako, lanean egari gara buru belarri, pizkatago zatzeko, egia da nola oso horretu aurreratuta daukagu, egon gara pizkat prentzaurrekoa, pizkat noiz ipini horren arabera, baina bai, oso horretu daukagu eta gure asmoa da aurten ja egotea, egia da, aipatu dudana, ikastoletatik, errealitate berri honi aurre egiteko, ikastola eredutik erantzun integral bat emotea, azken finean talde lana garrantzitsua da gure barnean, eta talde lana hori, emon behar du, emaitza hau, ez da, pizkate ikastola guztitarako behar duen harrera plan bat. Horren barruan, azpimarratuko genuke, hizkuntza tataerarena, hori kaskatzen gaitu izugarri, azkenean badakizue, azkenon bolantan esaten ari gara, gure ikasleen euskalduntze prozesua ez dihoala bereziki ondo, ikusten ari gara azkenengo ebaluazio diagnostikoan emaitzetan hori nabarmendu da, eta orduan, ikaslego hau etortzen da gure gana euskara jakin barik, eta hor lan berezi bat egin beharko dugu, esandakoa aztertzen ari gara Madrid eta Barcelona aulas de enlace deituriko hiek, pizkata berre eredu hori guregana, osea gurean ere indarrean ipini daiteke, eta agian udaletxeekin lanketa berezi bat euskarazko errefuerzo klaseak egoteko, 11 hor plan horretan 11 ideia dagoz, pizkat hori era egoki baten egoteko eta bereziki euskarari begira euskararekiko dugun apostu horri aurre egiteko.
Dana beharko duzue. Koldo Tellitu, ikastolen elkarteko presidentea. Eskerrik asko. Arratsaldeon.
Bai, eskerrik asko zuei.